COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. No mes que levamos dende que apareceron os primeiros sacos de pellets de plástico na costa de Galicia, teñense retirado o equivalente a 92 sacos, é dicir, uns 2.300 kilos desas pequenas boliñas brancas, as que hai que sumar outras 4 toneladas de outro tipo de residuos plásticos. O que amosa o problemón global que temos cos plásticos no medio mariño. Como ben saben expertos como Xavier Pin, biólogo do Centro de Estudos dos Mamíferos Mariños, o CEMMA.
O tema dos microplásticos non empezou en decembro de 23, levamos moitos anos con ese tema e levamos moitos anos investigando que efectos poden ter, pero máis a longo prazo en nos organismos. Que pasa? Que os mamíferos mariños, dixen antes, son bioacumuladores, é dicir, se un peixe come 4 pellets e un golfiño come 50 peixes, multiplicade, o golfiño vai a comer todos esos pellets. Seguimos pensando que non vai a ser un gran problema. Esa é a verdade, non vai a ser. Hai outras sustancias, outros residuos no mar moitísimos peores.
E é que sen quitar nada da gravidade do verquido de peles de plástico, que xa veremos que consecuencias ten, si é que as ten, o evidente que hai que poñer en contexto cantidades e consecuencias, porque senón o que estamos danando é a imaxe dun sector o pesqueiro que di basta. Basilio Otero é presidente das confrarías de pescadores de toda España.
É máis unha alerta política que unha alerta alimentaria. Tranquilidade. A ver, por desgracia no mar hai moitos máis plásticos que estes peles, ojalá en toda a costa galega solamente houbera 27.000 kilos de plásticos.
Para evitar as mensaxes equivocadas ou interesadas, constituiráse mañá un comité de expertos coa presenza de biólogos, de químicos e todo aquel que poda aportar certezas e non opinións a un problema que hai que afrontar. Ao fronte dese comité, a Xunta, dende onde insiste na mensaxe de que se vota en falla máis implicación da Administración do Estado, Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
Pois é bo que nos fagan ese informe que ven a ser un informe de riscos. Lembrar que non só hai un container, sino que quedan outros 5 containers. Por outro lado, o goberno español ten que poñerse en contacto dunha vez por todas co goberno luso e tamén coa naviera, porque temos que recordar unha vez máis que alguén ten que pagar o sucedido e, en todo caso, non poden ser os galegos foron víctimas.
E mentres, todos pendentes das correntes mariñas, algúns apuntan a que poderían levar o verquido de pellets que haxa no mar cara o Cantábrico, pero haberá que esperar, porque por aquí imos seguir con moi malas condicións marítimas. E tamén terrícolas, porque entra mañá unha fronte moi activa que activará avisos a partir do mediodía de cor laranxa no litoral atlántico por fortes ventos de suroeste e moi mala mar. E o aviso será de cor amarelo na comunidade autónoma de Galicia por ese mesmo vento e na provincia da Coruña por intensas precipitacións pola tarde. Chuvias que se extenderán o mércores por toda a comunidade e seguirá chovendo o xoves, así que quedan días de chuvia e vento por diante. Arestora non vemos incidencias para circular polas estradas de Galicia. Son as 8:07 da tarde. Permiso para unha boa mensaxe publicitaria. E nada, escoitamos como viven algúns universitarios en pisos de aluguer cada vez peores e máis caros.
Dame a fibra, papi.
Viaxar por o mundo nun patín magnético.
Ritmo, la, día.
Que te morda o teu can cibernético.
Non molaría.
Escoitar a Lito cantando no holograma molaría.
Entrar nunha serie e cambiar a trama
molaría.
Mover los marcos co poder da mente
bruxería.
Non molaría.
Falar chines con moita xente molaría.
Molaría.
Chamar a tua nai con coberturas ideal
molaría.
Quedar atrapado nun atasco espacial
non molaría.
Non molaría.
Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Nas redes sociais fíxose viral un vídeo no que se amosa as pésimas condicións nas que viven uns estudantes universitarios nun piso en Santiago.
E ya la primeira semana tuvimos goteras en 3 ou 4 habitaciones de la casa, sobre todo concentradas en el salón y en la galería del balcón. Y también tuvimos plagas de termitas, de ratones, de calefacción.
Esta denuncia levounos a preguntarnos en COPE Galicia e preguntar aos propios estudantes da Universidade de Santiago que se atopan cando van a alugar un piso.
Pues era un piso muy pequeño, un piso con muchas humedades, sobre todo la parte de la entrada estaba fatal porque el piso por la humedad, la parte de arriba estaba casi a caer. Nos lo dejaron con suciedad incluso cuando entramos.
Es que yo aquí no vivo, porque olores a humedades, que ya ves las paredes con humedades, muebles, pero de hace muchísimos años.
Malas condiciones a las que hay que sumar precios cada vez más altos, en algún caso superando hoy los 300 euros por habitación. Es el caso de Cristina, o pasado año.
325 al mes.
Más gastos. ¿Y en qué zona era?
Era Santiago de Chile, casi la estación. Pero ese sí que lo cogimos medio desesperada en junio. Era lo poco que había. Por ejemplo, el salón daba al interior.
Dende as inmobiliarias lamentan este tipo de casos, que aseguran se producen cando os contratos se asinan entre particulares e non coa intermediación das inmobiliarias, e é que recomendan que antes de asinar nada se revise o piso. Carlos de Basa, da Asociación de Inmobiliarios en Galicia.
Cualquier tipo de intermediación inmobiliaria, cualquier tipo de operación en este plano, y por supuesto el alquiler a estudiantes, debe ser con un conocimiento de la vivienda que uno va a alquilar, independientemente de que se puedan hacer cosas, se puedan reservar con antelación, sin verlo, pero siempre al final, antes de tecnificar el contrato de alquiler, hay que verlo, y tiene uno que tiene que saber perfectamente lo que está alquilando.
Por certo, a Coruña é a cidade galega cos prezos de aluguer de vivenda máis altos de toda a comunidade. Precisamente dende esa cidade chega a fermosa historia de solidariedade que se produciu arredor dun senegalés, de Omar. Contanolo Noela Bao.
Omar ía de bar en bar coa súa mercancía, un ingreso hospitalario deixounos sen poder traballar, sen poder enviar cartos á súa familia nin pagalo o alugueiro do seu piso. O seu amigo Pedro, propietario dun bar na zona de Orzán, enterouse e en octubre movilizou a toda a hostelaría da zona para apoiálo. Volcáronse con él, con huchas e un festival de música, e o resultado superou as expectativas.
Se le dio un montón de dinero que debía para pagar todo lo que debía de atrasos y quedó pagado todo hasta diciembre. A finales de diciembre hicimos la apertura de todos los huches, de todos los bares que había, y le dimos una buena cantidad. Estaba muy contento, está bien, está genial. Creo que somos su nueva familia, encantado.
Agora está a visitar a súa familia en Senegal, estará ata marzo a súa intención, xa recuperado, e volver a traballar cando volva a repartir gorros, pulseiras e todo ese material bo, bonito, barato e chachi piruli. A frase coa que o coñecen, alá onde vai, coa que gañou a simpatía da súa segunda familia coruñesa.
Grazas, Noé. Falamos agora das quedadas de coches, que é o eufemismo co que algúns disfrazan as carreiras ilegais de vehículos, como a que aconteceu esta pasada fin de semana en Lugo, José Luis Ramón.
Nova quedada de coches en Lugo. A policía local tivo coñecemento dunha nova quedada esta fin de semana no aparcadoiro dun centro comercial. Participaron unhos 350 coches. Como é habitual, cando ten coñecemento destas xuntanzas, a policía despregou un dispositivo especial de vixiancia. É un xeito de facerse ver e de evitar infraccións ao volante. Algúns veciños están fartos. Non todos os condutores se comportan de xeito temerario, pero o ruido molesta. Juan vive en Muxa.
Xente enfádase porque anda cos coches, escuitas un petardeo moitos días de noite cando fan estas quedadas e demás, que parece como se estuveran unha pila de metralleta disparando. Para curiosidade, nos veñen con esas rutas, con esas quedadas incontroladas. Veña petardeo, veña la leche. Eso é un pouquinho que está pasando. E xa estamos un pouco hasta as orellas, porque depois sempre se escapa algún pola zona. De noite correndo pasa un hostia por aí cos coches, que iso non é unha cousa normal.
Na concentración deste fin de semana foi interceptado un conductor que estaba facendo o cafre. Buxigangas e derrapes co seu coche nunha zona mal iluminada e con moita xente. Para botarlle o guante, os axentes tiveron que poñer o coche patrulla a case 140 km por hora.
Grazas, Romo. Pois ollo coas cafradas que poden sair moi caras, como aconteceu esta pasada fin de semana en Vitoria con dous monstros fallecidos. Permiso.
Dame a fibra, papi.
Viajar por el mundo en un patín magnético.
Ritmo, la vía.
Que te morda teo can cibernético.
No molaría.
Escuchar a Lito cantando un holograma molaría.
Molaría. Entrar numa serie e cambiar la trama.
Molaría.
Mover los marcos con poder da mente.
Bruxería.
No molaría.
Falar chines con moita xente molaría.
Porque molaría.
Chamar a tua nai con coberturas ideal.
Molaría.
Quedar atrapado nun atasco espacial.
Non molaría.
Non molaría. Non sabemos como será o futuro, pero podes imaginar que chegará por R. R. Voemos.
Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.